Sedmični pregled otvaramo tekstom koji nosi naslov Pitanje na koje Milorad Dodik ne odgovara. Gdje je novac? Tekst piše Ljiljana Kovačević. Od početka 2023. godine Vlada Republike Srpske je pozajmila 1,1 milijardu konvertibilnih maraka sa Banja Lučke berze, što je mnogo novca. To čak ne uključuje komercijalne kredite. Nema tu mnogo transparentnosti. Građani Republike Srpske treba da postave pitanje. Ko kupuje taj dug i pod kojim uslovima? Zašto ne možemo vidjeti odakle dolaze komercijalni krediti i šta oni koji ih daju dobijaju za uzvrat? Znamo da zvaničnici iz Republike Srpske pažljivo rade sa plaćanjem dobavljačima. Vlada im ne plaća na vrijeme i onda to vodi ka fiskalnom upravljanju i problemima s time kako se radi i kako se rukovodi dugom. Pogrešno upravljanje gospodina Dodika i njegovih kolega urodit će time da dođe do financijskih problema u Republici Srpskoj, što ide na štetu stanovnika. Ovakvu ocjenu financijske situacije u Republici Srpskoj iznio je prije par dana u intervju u banjalučkom portalu Srpska Info američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy, što je, nema sumnje, bio pogodak u sridu. Potvrđuje to bijesna reakcija Milorada Dodika koji nije odgovorio na pitanje gdje su pare, nego je financijsku dubiozu u kojoj Republika Srpska odavno jeste pokušao prikriti sasipajući kanonadu najprimitivnijih uvreda na račun američkog ambasadora. Tačno je da se RS nalazi na ivici financijskog sloma i da za to nije kriv ni Murphy, ni bilo koji drugi ambasador u Bosni i Hercegovini, već sam Dodik, koji skoro dvije decenije u svojim rukama drži sve poluge vlasti u ovom BH entitetu i koji je konačni autoritet u donošenju svih odluka, bilo da su one političke ili financijske. Ispostavilo se da je donosio loše odluke, naročito posljednju deceniju. Nemu što je američkom ambasadoru pokušala odgovoriti ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović, navodeći kako Murphy iznosi neistine i dezinformiše građane o stanju financija u Republici Srpskoj. Njegova tvrdnja da se RS na banjalučkoj berzi samo u ovoj godini zadužila 1,1 milijardu je netačna i nemoguća, jer je iznos o kojem govori veći od godišnjeg prometa berze ostvarenog u 2023. godini, saopšteno iz Ministarstva financija RS-a. Da su ministrice i njeni saradnici pažljivije pročitali izjavu američkog ambasadora, shvatili bi da Murphy nije govorio o zaduženju samo u ovoj godini, već o periodu od početka 2023. godine do danas. Nastavili su manipulisanjem vremenskim odrednicama, pa su naveli da se vlada RS-a od 1. januara do danas putem emisija hartija od vrijednosti na banjalučkoj berzi zadužila ukupno 447 miliona konvertibilnih maraka, što je, kako su naveli, daleko od milijarde koju američki ambasador pominje. Ekonomista Zoran Pavlović izjavio je za žurnal da je informacija koju iznio američki ambasador vrlo vjerovatno tačna, kada se kumulativno posmatra stepen zaduženosti Republike Srpske, te da je zasnovana na raspoloživoj dokumentaciji i podacima sa berze. S druge strane, tačno je da je putem berze kroz razne oblike zaduživanja uzeto toliko novaca, ali isto toliko novaca je i vraćeno. Ono što je sigurno i što se ne može osporiti je da je taj dio zaduženja, odnosno razduženja obaveza i dugova, poprilično transparentan. Tu nema previše slobode u smislu trošenja na neke druge obaveze, osim onih koji su projektovane budžetom, odnosno zakonu o dugu i garancijama, rekao je Pavlović. On tvrdi da se ne može znati ko kupuje obaveznice i trezorske zapise, jer je to u rukama ovlaštenih kupaca i trgovaca na berzi, odnosno brokera. Ti podaci nisu dostupni i to niko ne treba ni da traži. Obveznice se mogu i preprodavati i to je financijska mogućnost koja u Bosni i Hercegovini, nažalost, nije razvijena, konstatovao je Pavlović. Republika Srpska sada je u situaciji da zbog američkih sankcija uvedenih njenom političkom vrhu ima veoma loš rejting na zapadu, zbog čega je onemogućeno zaduženje na međunarodnim berzama. Iz Rusije nema kredita, ni velikih ni malih, kao ni iz Kine. Komercijalne banke u Bosni i Hercegovini uglavnom su ispucale limite za kupovinu obveznica i trezorskih zapisa koje na berzi emituje entitetska vlada, pa se nameće logično pitanje. Ko zapravo kupuje te obveznice i trezorske zapise? I da li među kupcima iz Sjene ima onih koji na taj način peru prljav novac, stečen na nezakonit način, u isto vrijeme pomažući vlastima RS-a da koliko toliko održe likvidnost budžeta i socijalni mir? Sljedeće pitanje je šta dobijaju za uzvrat. Srđan Blagovčanin, predsjedavajući upravnog odbora Transparency International u Bosni i Hercegovini, ističe da je vlada RS-a sve samo netransparentna. Ovo što se dešava u vezi sa zaduženjima nije nikakvo iznenađenje, već generalni način rada vlade Republike Srpske. U prošlosti i na drugim berzama, osim Banjalučke berze, gdje se vlada RS-a zaduživala, javnosti nisu bile dostupne apsolutno nikakve informacije. Imali smo situaciju da su posrednici u tim poslovima tužili vladu Republike Srpske i da su postojale indikacije o brojnim nezakonitostima pri sklapanju takvih dilova, rekao je Blagovčanin za žurnal. Ocijenio je da je djelovanje vlade Republike Srpske netransparentno i to ne samo kada je u pitanju zaduživanje. Vidjeli smo slične probleme kada su u pitanju ugovori s kineskim investitorima za gradnju autoputeva. Vidjeli smo i sporni ugovor sa kineskom kompanijom u vezi sa IT saradnjom. Vidjeli smo da je vlada RS-a odbijala da objavi zapisnike sa sjednica, da je čak odbijala da postupi po presudama sudova koji su joj nalagali da objavi zapisnike i ugovore, kazao je Blagovčanin. Zbog svega toga, naglasio je, izjava ministarke financije Zore Vidović ne stoji jer vlada RS-a ima manir da radi potpuno netransparentno u suprotnosti sa zakonima o pristupu informacijama, ignorišući čak i sudske presude koje su nalagale pojedinim institucijama vlade Republike Srpske da objavljuju informacije. S obzirom na hronični nedostatak novca i sve manji manevarski prostor za pronalaženje para kojima bi očuvali socijalni mir, vlasti RS-a pokušavaju spas naći u prodaji narodnih obveznica. Riječju, zadužujući se kod građana. I to od proljeća naredne godine. Sve je zamišljeno tako da građani kupuju obveznice koje emituje Republika Srpska, a kasnije im se taj novac vraća uz povoljniju kamatu koju nudi vlada Republike Srpske. Zamisao je da umjesto bankama građani štede u institucijama RS-a. Plan je Ministarstva financija RS-a da u idućoj godini na proljeće idemo sa narodnim obveznicama. Prvo da se ta sredstva ne bi iznosila vani. Drugo što će kamata koju ćemo mi dati biti daleko povoljnija nego što imaju u bankama, rekla je ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović. Cilj emisije narodnih obveznica, tvrdi Vidović, je da se građanima omogući sigurno investiranje sa većim prinosom od trenutnog na bankarskom tržištu. Naprasna briga vlasti Republike Srpske za dobrobit građana, od kojih se mnogi zbog postupaka iste te vlasti nalaze na ivici bijede, veoma je sumnjiva, baš kao i tvrdi ministarke financije da će investicije građana na taj način biti sigurne. Narodne obveznice su postojale u bivšoj Jugoslaviji, ali su to bila sredstva koja su bila jasno definisana svojom namjenom, ročnošću i očekivanim rezultatom. Sličan projekat je uradila Hrvatska i po tom osnovu su prikupili oko 1.300.000.000 eura, ali nije ostvaren plan koji su imali, kaže ekonomista Zoran Pavlović. Da li vlast u RS-u narodu nudi transparentnost, povjerenje i sigurnost? Srđan Blagovčanin iz Transparency International smatra da je priča o narodnim obveznicama potez očajnika. To je potez davljenika kako bi se pokušao držati iznad vode. Potezi vlade RS-a su Republiku Srpsku doveli u ovakvu situaciju. Nakon američkih sankcija, vlada RS-a je odlučila da ide u aranžmane sa kineskom firmom, koja je također na crnoj listi, upravo u vezi sa IT sektorom. To je dokaz da se vlada RS-a nastavlja kockati sa financijama cijelog entiteta, ali i sa samom Republikom Srpskom, ulazeći u vrlo rizične dilove koji neće ostati neprimijećeni od američke administracije, upozorava Blagovčanin. Podsjetio i na najavu entitetskih vlasti da se investiciono-razvojna banka uključi unutrašnji platni promet, ocijenivši takvu namjeru višestruko spornom, prije svega sa aspekta izlaganja te banke riziku da se i sama nađe na udaru sankcija. Šefica financija u rudniku mrkog uglja Kakan je Ema Zajmović. Njen suprug Mirza Zajmović i direktor je u porodičnoj firmi Nova trgovina S iz Kaknja. Bez obzira na porodičnu povezanost, ova firma redovno dobija poslove od rudnika mrkog uglja. Nakon završenog fakulteta, svoje radno iskustvo započinje 2010. godine u rudniku mrkog uglja Kakanj DOO Kakanj, kao referent analize ekonomsko-financijskog poslovanja. Od 2016. godine obnaša funkciju šefa službe plana i analize na mjestu rukovodioca računovodstveno-finansijsko-komercijalnog sektora, imenovana je 15.11.2023. godine. Navedeno je u biografiji Eme Zajmović, objavljeno je na zvaničnoj stranici rudnika mrkog uglja Kakanj. Sektor kojim upravlja Zajmović zadužen je za obavljanje ekonomsko-finansijskih, knjigovodstvenih i komercijalnih poslova. Učestvuje u izradi planova rada i poslovanja, programa razvoja, analizira njihovo ostvarivanje, planira, organizuje i prati novčane tokove, predlaže, prati i analizira uređivanje ekonomskih odnosa i sistema raspodjela u rudniku, evidentira sve poslovne promjene i vrši izradu bilanca rudnika. Njen suprug Mirza Zajmović, direktor je u porodičnoj firmi Nova trgovina S. Kakanj. Ova firma redovno dobija poslove od rudnika mrkog uglja Kakanj. Prema podacima sa portala javnih nabavki, od 2015. godine do septembra ove godine, ova firma dobila je 367 tendera od rudnika mrkog uglja Kakanj. Od direktnih sporazuma vrijednosti od 10 konvertibilnih maraka do konkurentskih i otvorenih postupaka vrijednih preko 50.000 konvertibilnih maraka. Rudnik je od ove firme nabavljao robu široke potrošnje, dijelove i građevinski materijal, voće i povrće, te meso i mesne prerađevine. Osim saradnje sa rudnikom mrkog uglja, Nova gradnja S sarađivala i sa drugim javnim institucijama i preduzećima. Prema podacima sa portala javnih nabavki, od 2015. godine do septembra ove godine sklopila je poslove sa javnim preduzećima i institucijama u vrijednosti 11 miliona maraka. Vlasnik firme je Sead Zajmović. Od 2018. do 2022. godine Sead Zajmović bio je zastupnik SDA u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. To nije spriječilo saradnju njegove firme sa javnim preduzećima i institucijama. Osim tendera rudnika mrkog uglja Kakanj, ova firma dobijala je poslove i od termoelektrane Kakanj, javnog preduzeća Grijanje Kakanj, općine Kakanj, te kantonalnom bolnicom Zenica i drugim. Početkom oktobra od rudnika mrkog uglja dobili su tender za nabavku okiten cijevi vrijedan 22.000 maraka, te tender za nabavku čeličnih užadi vrijedan 28.000 konvertibilnih maraka. Krajem oktobra od javnog preduzeća Grijanje Kakanj dobili su tender za nabavku predizoliranih cijevi i spojnica, lukova, fazonskih komada, poliuretanske pjene, fitinga i armature, vrijedan 704.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a. Direktor javnog preduzeća Grijanje Kakanje Muamer Čelebić, stranački kolega Sejada Zajmovića. Samo nekoliko dana ranije, početkom oktobra, firma Nova trgovina S dobila je tender vrijedan 455.000 konvertibilnih maraka od centralnog grijanja Tuzla. Upravo zbog poslovanja njegove firme sa javnim preduzećima dok je bio politički aktivan, Sead Zajmović je bio kažnjavan od strane Centralne izborne komisije. Podsjetimo, u novembru 2008. godine Sejadu Zajmoviću Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je sankcije nepodobnosti za kandidiranje za bilo koju funkciju izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika u periodu od 4 godine nakon počinjenog prekršaja, to jest od 31. decembra 2008. Određena mu je i kazna u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka. Utvrđeno je da je Sead Zajmović od 6. novembra 2008. obavljao funkciju poslanika u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona i istovremeno funkciju člana Skupštine, a bliski srodnik, njegova kćerka, obavljala funkciju ovlaštene osobe privatnog preduzeća TD Nova trgovina S DOO Kakanj, koje je u 2008. sklapalo ugovore vrijednosti veće od 5.000 konvertibilnih maraka godišnje s organima koji se finansiraju iz budžeta bilo kojeg nivoa vlasti. Time je Zajmović izvršio povredu odredaba Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Posljednji tekst u pregledu sedmice pišu Amarildo Gutić i Selvedin Avdić, a naslovljen je Djelovanje organizacije Panter. Samozvani istražitelji postali predmet istrage. Udruženje Panter postoji više od 2,5 godine. Predstavili su se kao organizacija za zaštitu životinja koja će pri tome ukazivati i na njihove zlostavljače. Korisnici društvenih mreža iskazivali su im podršku i odobravanje za njihovu misiju. Posljednjih mjesec dana organizacija dolazi u intenzivni medijski fokus. Ušli su u novu fazu djelovanja, borbu protiv pedofila. Putem društvenih mreža lažnim profilima maloljetnica najmamljuju muškarce da zakazuju sastanke. Na ugovorenom mjestu muškarci zatiču članove udruženja koji potom objavljuju videozapise sa čekuša, iznuđivanja, priznanja i prevaspitavanja te osobe. Već tada su se mogli čuti prva upozorenja da, bez obzira na moguće dobre motive, postupci Pantera izlaze iz okvira građanskog aktivizma za zaštitu djece od devijentnih pojedinaca. Iako su uvjeravali da oni samo love osobe sklone pedofiliji, te da će dokaze dostaviti policiji, već samim objavljivanjem identiteta, prisilnim zadržavanjem, podvrgavanjem te osobe makar i blagoj torturi, otvara se mogućnost da potencijalnom izvršiocu krivičnog djela, zahvaljujući takvim postupcima i radnjama koje bi moralo obavljati pripadnici nadležnih agencija, udruženje Panter u stvari pomogne da budu oslobođeni krivične odgovornosti. Na mogućnost da se njihove aktivnosti mogu podvesti pod krivično djelo samovlašće, među prvima je javno ukazao dugogodišnji policijski službenik, a sada poslanik u federalnom parlamentu, Dragan Mioković. Žurnal je tim tragom prije 10 dana kontaktirao udruženje Panter. Upitali smo da li su primili k znanju opaske da djelovanje organizacije kada su u pitanju postupanja prema osobama koje su oni označili kao pedofile može biti zakonski upitno te podvedeno kao krivično djelo samovlašće po članu 370 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, te postavili još nekoliko pitanja. Uslijedili su potom telefonski pozivi lidera organizacije, Ahmeda Džinovića. Dobit ćete odgovor od mene, ali sa malo ljepšom pričom, sa malo ljepšim upitom. Vaš željeni efekat je da idete protiv nas, a meni se to ne sviđa, rekao je u prvom kontaktu. Nakon toga dogovoren je susret, no u zakazano vrijeme nisu došli. Porukama su mijenjali mjesto susreta. Nakon neuspješnog usaglašavanja termina i lokacije, Džinović je obećao da će do sutra odgovoriti pisanim putem. Odgovora nije bilo. Prije toga nagovijestio je još jedan pravac djelovanja organizacije. Menadžment ne dozvoljava to, jer mi imamo taj marketing na koji se mnogo pazi, jer nam je to puno važno u ovim stvarima na kojim radimo. Mi ćemo čistiti našu državu i od nekih mnogo većih i ozbiljnijih prijetnji po našu omladinu i prijetnje po sve građane. Ne želimo da se upuštamo u neke stvari kako bi došlo do diskreditacije nas. To je kroz nekih mjesec dana, to je jedno društveno pitanje koje svima shvatate da je naš sistem zatrovan, da je korupcija ogromna i da pojedine strukture žive od prodaje nekih stvari i da to utiče na omladinu i njihove živote, naveo je Džinović. Nije prošlo mjesec dana, ali jeste nekoliko i počeo je najavljeni novi smjer rada. Na YouTube kanalu udruženja Panter objavljen je videozapis naslovljen Oteli smo je, sa podnaslovom Čuvari budućnosti. Video sadrži razgovor sa ženskom osobom skrivenog lika koja se nalazi u vozilu sa 3 maskirana muškarca na području Iliđe. Maskirani od nje pokušavaju iznuditi priznanje o drogiranju i dilerima za koje navodno radi. Također upozoravaju je da promijeni loše ponašanje prema majci. Večera smo uspješno realizirali novu inicijativu za sigurnost mladih s posebnim fokusom na zaštitu onih najranjivijih. U okviru ove akcije uz pristanak majke pomogli smo djevojčici od 13 godina koja se nalazila pod utjecajem lošeg društva i opasnih navika. Naša intervencija imala je cilj da je zaštitimo i ohrabrimo da se okrene zdravijem životnom putu. Ovo je samo jedna od novih mjera koje uvodimo za sigurnije okruženje. Svi snimci i detalji ove akcije su dogovoreni sa roditeljima, izvedeni uz njihovu saglasnost. Navedeno je u opisu videa. Tužilaštvo kantona Sarajevo potvrdilo je za žurnal kako je formiran predmet o radu udruženja Panter, te se obavljaju provjere njihovog djelovanja na području kantona Sarajevo. Kada je u pitanju maloljetna djevojčica, navodna saglasnost roditelja ne amnestira postupak. U slučaju se uključio i nadležni centar za socijalni rad. U vezi vašeg obraćanja dana 18.11.2024. godine, možemo vam reći da je služba socijalne zaštite općine Iliđa upoznata u vezi događaja za koje postoje osnove sumnje da je počinjeno krivično djelo iz člana 179 stav 1 Kaznenog zakona Federacije i krivičnog djela iz člana 173 stav 1 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine na štetu malodobnog lica, te zajedno sa tužilaštvom kantona Sarajevo aktivno uključena u dokumentovanje, odnosno zaštitu pomenutog lica. Budući da je riječ o malodobnom licu, molimo na diskreciju i zaštitu ličnih podataka. Odgovoreno je žurnalu iz službe socijalne zaštite općine Iliđa. Djelovanje ove organizacije na provjeri je i u Unsko-sanskom kantonu, gdje je zabilježeno nekoliko hapšenja osoba koje su oni označili kao pedofile, potvrđeno žurnalu iz uprave policije ovog kantona. Žurnal je kontaktirao više tužilaca, policijskih funkcionera i iskusnih inspektora, koji su bili saglasni u tome da je ovakav način djelovanja udruženja Panter nezakonit i dovodi u opasnost da oni budu optuženi po nekoliko osnova, od samovlašća i nasilničkog ponašanja do protupravnog lišavanja slobode. Ima tu i stavka o zaštiti ličnih podataka, neovlaštenog snimanja, klevete, ukoliko nemaju čvrste dokaze, pa čak i ako ih imaju. Upitna je njihova validnost kada se na ovakav način sve plasira, objašnjavaju stručnjaci. Zaista, na posljednjem snimku dok član Pantera lista telefon uhapšene osobe, vidljivi su kontakti koji ne moraju biti povezani sa cijelim slučajem, ali im povezivanje s njim može izazvati neprijatne posljedice. Znakovito ili ne, o navedenim aktivnostima grupe Panter do sada se nije oglasio dežurni komentator sličnih aktivnosti, federalni ministar Ramo Isak. Pojava maskiranih osoba koje zbog skrivanja identiteta odnedavno modifikuju i glas na snimcima koje objavljuju, njemu nisu motiv za reakciju, čak i ako djeluju protiv maloljetnih osoba. Svjesni smo mi rizika šta nam se može staviti na teret. Činjenje krivičnog djela u toku sprječavanja krivičnog djela ne može da se navede kao krivično djelo. Možemo mi da se teretimo kao samovlašće, ali na kraju toga, na sudu, to će sve da bude pobijeno. Komentar je lidera udruženja Ahmeda Đinovića. Organizacija Panter je registrovana u ključu februara 2022. godine kao udruženje za zaštitu životinja. U rješenju o upisu u registar stavke o brizi i pomoći napuštenim životinjama navedene su kao osnovna djelatnost. Nema lova na pedofile, dilere i ko zna koga još. Nakon vožnje sa maloljetnicom, članovi Pantera su se na trenutak prisjetili prvobitne misije te odlučili da podsjete na svoju brigu za životinje. Zeničanin Amer Beganović bio je njihova naredna meta. Beganović je poznat kao veliki ljubitelj životinja, a njegovo imanje nadomak izletišta Smetovi posjećuje na stotinu djece sa roditeljima. Mnoga djeca na tom imanju po prvi put ostvaruju kontakt sa brojnim životinjama, od raznih vrsta peradi, zečeva, konja, krava, koza, pa sve do lame, nojeva, jelena, vjeverica, majmuna. Beganović zbrinjava 60 napuštenih pasa, a brine i ozlijeđenim i bolesnim šumskim životinjama koje nakon oporavka pušta na slobodu. Ulaz na imanje se ne naplaćuje, posjetioci mogu ostaviti ukoliko to žele dobrovoljne priloge. Takvu osobu su prije nekoliko dana u noćnim satima pohodili pripadnici Pantera. Prigovorili su što je jedan pas zatvoren, kratko vezan i slično. Snimili su video koji prikazuje navodno kataklizmičnu situaciju na imanju uz iznuđeno obećanje Beganovića da će popraviti uslove. Njihovo osiono ponašanje nije ga uplašilo. Upad je prijavio policiji te namjerava podnijeti tužbu za diskreditaciju i nezakonito djelovanje. Nakon bujice negativnih komentara zbog ovog upada, moguće shvativši da su pretjerali, iz udruženja su objavili broj računa za uplatu novca kako bi se poboljšali uslovi za životinje na imanju Beganovića, no izvinjenje nisu uputili. Nismo imali priliku pitati o načinu finansiranja udruženja Panter. Prodaju majice, imaju otvoren račun za donacije. Da se posao razgranao, svjedoči i poziv kojim traže osobe za vođenje poslova organizacije, menadžera za društvene mreže, menadžera za vođenje registra članova, menadžera za zaštitu životinja te PR i komunikacijskog stručnjaka. Prema dostupnim podacima, ove su godine konkurisali za sredstva namijenjena neprofitnim organizacijama, no odbijeni su radi nedostavljanja ugovora sa bankom. kada je u pitanju lov na pedofile. Panter ima konkurenciju u grupi zvanoj Fortis. Prema podacima na stranicama društvenih mreža, sjedište ove organizacije u Tuzli. Fortis također objavljuje videoklipove na kojima su, kako tvrde, osobe sklone pedofiliji, no većina tih uradaka, sudeći po sadržaju razgovora, nastala je na području Srbije. Panter je javno demantovao bilo kakvu povezanost sa ovom organizacijom, tvrdeći da su u pozadini pojedinci sa kriminalnom prošlošću. Pojava udruženja Panter, barem na početku svog djelovanja, uveliko je podsjetila na početka jedne slične u Srbiji. U pitanju je pokret Leviatan. Nastao je 2015. godine kao organizacija koja se zalaže za prava i zaštitu životinja. Vremenom je prerasla u ekstremno desničarsku organizaciju sklonu nasilju. Da su postojali kontakti ove dvije grupacije pokazuju i objave na stranici Pantera. Leviatanu su se vremenom na meti našli migranti, Romi, LGBT osobe, politički neistomišljenici. Članovi Leviatana su često hapšeni zbog nasilničkog postupanja, ali su brzo i puštani na slobodu. A vođa organizacije Pavle Bihali se hvalio dobrim vezama sa Aleksandrom Vulinom. Naprednjački režim ovu grupu koristi za ubacivanje na opozicione proteste i pravljanje nereda. Tužilaštvo je prošle godine navodno pokrenulo proces za zabranu Leviatana, ali do danas se ništa nije dogodilo, a Bihali tvrdi da se protiv njih ne vodi nikakav sudski proces, niti su predmet istrage. Srpskoj javnosti je odavno postalo jasno da Leviatan nije nikakvo društvo ljubitelja kućnih ljubimaca, već ekstremno desničarska grupacija, objašnjava za žurnal novinar iz Beograda, Tomislav Marković. Ovakve organizacije nisu nikad samonikle. Nastaju tako da ih organizira neka obavještajna služba ili politička partija, uglavnom ultradesna. Cilj je da se pokaže neefikasnost instrumenata vladanja, naročito pravosudnog sistema, i slijedno tome difamacija i eliminacija političkih protivnika. To su takozvane patriotske organizacije koje postaju vidljive i svojim vanjskim obilježjima. Članovi se oblače na uniformiran način koji liči na civilnu odjeću i prepoznaju se po tome što su naglašeno vidljivi jer djeluju uvijek u grupama. Primjer, američki Proud Boys. Počeli su tako da su progonili i maltretirali prvo homoseksualce, zatim pedofile, pa liberalne političare razbijanjem njihovih skupova. Njihovo djelovanje je svoj zenit dostiglo u pokušaju puča i napada na kongres 6.1.2020. kada su umalo svrgnuli legalno izabranu vlast, podsjeća sociolog Sead Pašić. Niko ne prejudicira da će se u takvo nešto transformirati udruženje Panter. Moguće je da su njihove primarne pobude bile iskreno altruističke, no na vrijeme moraju shvatiti koliko je tanka linija od slave i podrške koju imaju od komentatora na društvenim mrežama do toga da budu zloupotrebljeni u neke druge svrhe. Koliko god bili nezadovoljni radom i rezultatima institucija za provedbu zakona, ne može im se preoteti nadležnost. Pružanje podrške pravovremenim i tačnim informacijama o krivičnim djelima, bez uplitanja u njihovu zakonom propisanu nadležnost, može biti pohvalna. U suprotnom, ukoliko hitno ne promijene nedavno započeti manir djelovanja, članovi Pantera rizikuju da se nađu na optuženičkim klupama. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.